darba kārtībā un komentējā tika izskatīti 22 darba kārtības jautājumi. 23. Tika skatīts ātrāk, un šeit ir konstatēts, ka kadastra numurā ir bijušas neprecizitātes, un līdz ar to, nu, dēļ to, lai precizētu šo kadastra numuru, lūkos ir iekļaut šodien darba kārtību arī no šo jautājumu, pēc tam dēļ tās formalitātes neaizkavētos lēmums var pamēģis. Ja, jums nav iebildumi? Labi, lūdzu, deputāts Balsots, kurš par šādu darba kārtību iekļauju tajā 23 jautājumus, paldies, līdz ar to varam sākt jomes sēdi, visi pēc to darba kārtību pirmā jautājumu. Un pirmais jautājums ir par OS Novada pašvaldības 2016. Gada izpildes apstiprināšanu. Šo jautājumu arī mēs tā kā skatījāmies mūsējā kopējā finanšu komitejas un pārējo deputātu sēdē. Nu, tajā brīdī nekādu jautājumu nebija, varbūt tagad ir kādam no deputātiem kaut kas jautājums saistīt ar pagājušā gada izpildi. Jā, jā. Jā, būtu. Mēs deputāti klausotuši par šo lēmumu projektu. Paldies, kurš šeit atrast. Paldies, lēmums pieņems. Tālāk par saistošajiem noteikumiem numur 1.2017, tas ir saistīts ar šī gada budžeta plānu. Tur bija arī priekšlikums par to, ka apaļējās, pusapaļējās, jubilējās no šiem senioriem, ja pasniegt šos 50 eiro, Agnese ir atradusi, kur šos 50 eiro varētu dabūt, un otrs priekšlikums bija par 100 eiro atzinības rakstu, ko mēs pasniedzam balvā valsts svētkos kopā ar pašvaldības atzinības rakstu. Un trešais jautājums bija pagājušajā vidējais jautājums par televizoru stropu. Ar televizoru stropā mēs tā kā tikām skaidrībā vienojāmies ar Latvijas Telekom par atlaidīju 17 eiro mēnesi, bet ceturtdien Telekom pārstāvs vēlēt ar mani tikties. Tas būs kaut kāds jauns piedāvājums.
Viņiem tur bija tiesības.
Ja? Tā kā, nu, tie bija, kas tālīt?
Viņiem tur bija patiesība, tie 60 eiro.
Jā, tāds ir bijis tā brīža piedāvājums. Tur kaut kā slēgšana, saslēgšana, viņš nāk kopā vēl ar citiem pakalpojumiem, un tāpēc tur tāds arī bija. Tā kā labi, nu tas ir tas, ko mēs izrunājam komitejās, ja, kur bija nepieciešami vai no precizējumu vai kaut ko domāt, pārdomāt savādāk. Vai kādā no deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu? Nu, no to aicinu deputātus balsot par pašam lēmumu projektu. Paldies, līdz ar to 2017. Gada budžets ir apstiprināts. Ko arī gribu teikt atkal pārnesim jau pārnesim, jo mēs redzam, kā budžets ir. Tālāk par svejas rīka limitu izstūli. Šorī, ja mēs skatījāmies komitejā, tad uz luču murdiem ir pieteikušies vairāk nekā viņi ir iedalīti mūsu novedām, un tāpēc ir nepieciešams rīkot izstoli. Ir pašvaldības, kas vispār rīkojas uz visiem zvejas rīkiem izstoli, ja, bet mums tātad šī problēma situācija tikai saistība ar šiem luču murdiem.
Ja mums sākot no 10. februāra, es tagad organizēju to visu šī pārākamu zvaru.
Ir kaut kas jautājums par izstoli. To aicinu deputātu balsošanu par šo lēmumu. Tālāk par pedagogu darba algas likmi. Otrajam semestrim. Vai ir kādi jautājumi, kas ir neskaidrs, jo tur visi procenti, kas attiecās uz šo meditāciju, cik ir iespējams tērēt administrācijai, cik šiem vietniekiem un cik pārējiem interešu izglītības pedagogiem, tur tā tie procenti nav pārkāpti, tā kā patiesībā šis meditācijas sadalījums ir korekts. Nav nevienā meditācija. Tālāk par mēneša limitu mobīlā tālu un rēķinām dodas priekšsēdētājai. Vai šeit ir kādi jautājumi? Nav. Lūdzu, aicinu deputātu balsot par šo lēmumu projektu. Tālāk par pakalpojumu apstu apstiprināšanu Rūvēs novada dzimtsarakstu nodaļā. Vai šeit ir kādi jautājumi? Nodēļas vadītāji, tāpēc bija nākusi ar šo priekšlikumu, ja lai varētu piedāvāt šīs dažādās cenas, ir viena, kas ir vispār bez maksas, kas ir šī tikai sarakstīšanās, ir tās saucamās kabinetu laulības, jau tās, kas notiek dzimtsarakstu zālē kultūras centrā, tur jūs redzējāt, ir viens mākslinieks, ir divi mākslinieki, un ir divi mākslinieki, un dzejoļu runātājs.
Tas labi, tas ir dažādība.
Jā, dažādība, tagad cilvēkiem būs iespēja izvēlēties. Un, protams, mēs saglabājās šī augstākā maksta, kas ir par laulību ceremoniju ārpus cimtsarakstu nodaļas telpā jūras krastā. Ir kādi jautājumi? Nav, jā. Ja? Nu, sveicu deputātu balsošanu par šo lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par Rojas jūras zvejniecības muzeja projekta pieteikumu un pašvaldības līdzfinansējuši projektu saistībā ar goda grāmatu. Vai ir kādi jautājumi? Nav neviens, ja? Lūdzu, aicinu tās paslaukuši pašā lēmu projektu. Paldies. Tālāk par ceļu un ielu fondu izlietošanu vidējā termiņa programmai 2017. un 2019. Gadam aprēķiniem. Ja skatījām komitejās, es to direktors tādā skaidrā paskaidroju, kāpēc tāds ir vajadzīgs, ko mēs plānojam darīt. Vai ir jautājumi? Nā, jā, lūdzu, bet tāds balstotuši pašā lēmu projektu. Paldies. Tālāk, 11. darbkārtības jautājums par piedalīšanu uz lauka atbalsta dienestu izsludinātajā atklātā projektā konkursā. Vai šeit ir kādi jautājumi saistībā? Nu, tur no sākuma, ja ir šis provizoriskais cipars, un tāpēc tam viņš tiek precizēts atkarībā no šiem veicamajiem.
Tas ir īstais.
Tas ir īstais.
200 ir mūsu rezervētā nav.
Atpakaļ atgriež. Tik cik ir ampūti, tik atgriež jā. Atpakaļ. Tā es gribēju teikt.
Vairāk jums nedod?
Vairāk nedod.
Līdz.
Mazāk nebūs. Tas ir izdalīts visā pašvaldībā atkarībā no pieejamiem finanšu resursiem.
Principā vajag iztērēt tādu apjomu.
Jā.
Nē, nu, reāli, jo tur būs aktuāli, ja tie darbi būs jākonkretizē, un par tiem būs jāveic, nu, iepirkuma procedūra šanā, tā teicīgi, nu.
Cik būs,
cik būs. Cik padarīsi to tiesis.
Skaidrs.
Jā, ir jau tā. Nav, būtu vecīt, ir kāds dosotkurs par šādām, bet paldies. Tālāk par pasākumu pamat pakalpojumiem ciemat atjaunošanu lauka apvidos, to es novadu objektu atlases kritērija. Tur arī ir iesaistīts ar šiem grāmatu stabiem atjaunošanas. Nu, iespējām faktiski. Vai ir jautājumi par šo projektu. Nav uzveicīt deputāts balsotības par šo lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par noilgušajiem nepustamā īpašuma nodokļa parādē 215 eiro. Jā, tur jūs arī redzējāt, jo esmu tik šis sarakstiņš. Un, nu, nav tik astronomiski, ne tie cipari, nekas vienkārši lai jālistē, nu, nekrātos līdzi, nenāk līdzi šie parādi, tad ar domas lēmumus iespējams tikai norakstīt. Ir jautājumi? Nav, lūdzēsim, bet tāds prasotuši par šo lēmumu, šo iespējas. Tālāk par nekustamā īpašuma nodokļu pārmaksu dzēšanu, tur arī redzējāt, šie cilvēki nav rakstījuši iesniegumus un nav vēlējušies šīs summas, lai tik viņiem atgrieztas un līdz ar to ir nepieciešams šo pārmaksu dzēst. Ir jautājumi? Nav, lūdzēsim, bet tāds prasotuši par šo lēmumu, paldies. Tālāk par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, Valdaucīmā īpašumā, vai šeit ir kādi jautājumi? Nav, lūdzēsim, bet tāds prasotuši par šo lēmumu, paldies. Tālāk par lietošanas mērķu maiņu Mantelā, nekustamajam īpašumam, vai šeit ir kādi jautājumi? Nav, ja? Būtu aicinu deputāts balsotus par šo lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par zemes lietošanas mērķu maiņu īpašumā Purciemam. Vai šeit ir kādam izvērtājums? Nav, ja? Būtu aicinu deputāts balsotus par šo lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par zemes virīgas projektu izstrādes uzstāvšanu nekustamajam īpašumam Rojas novatā. Vai šeit ir kādam deputātam prasti jautājums? Nav, jā. Lūdzu, aicinu deputātu balsotuši par šo lēmumu projektu. Paldies. Pieņemts. Tālāk par zemi Miera ielā. Šeit ir jātātums, nav privatizēta šī zeme. Par sertifikātiem par pārējais lūdzu iespējams un līdz ar to varētu šo zemi ierakstīt zemes grāmatā ir nepieciešams pagarināt šo zemes nomstīgumu. Ir jautājumi? Nav, jā. Lūdzu, aicinu deputātu balsotuši par šo lēmumu projektu. Paldies. Tālāk par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu. 20. Gadu kārtības jautājums par šo cilvēku nav neviens nekas vēstīts, jo mēs to varam balsot. Lūdzu, kurš ir rūpēt? Kurš par šādu lēmumu projektu? Paldies. Pieņemt. Tālāk vēl viens par deklarētās dzīves vietas ziņu anulēšanu. Arī rūdē. Un tālāk trešā vēl izdeklarēšana ir tātad apkasvieta. Jā, nav nekā jautājuma. Vai būtu vajadzīt, ka tās balsotuši par šā lēmumu projektu? Paldies, lēmuši pieņem. Tālāk šis 23. Tur droši vien vajadzēs komentāru paskaidrojumu. Aliste, ja gatavoju šo lēmumu projektu, kas mums bija.
Tas ir vienkārši, nu, redakcionāls, jā.
Jā.
Ok.
Ir kādi jautājumi? Nā, un lūdzu, esi deputāts balsotuši par šo lēmumu projektu. Paldies, vēl. Paldies, deputātiem.